fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafalinandray ary no iarabana antsika mianakavy miaraka aminay amin'izao fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Miresaka iantsika momba ny tontolon'ny tanora, momba ny hoe fahaizana mihanin'ny antso. Iarahantsika amin'ny mompera solo efa niaraka tamintsika teto nahitra ny andro vitsivitsy izay dia toyantsika hatrany ny fandalinana moa izany. Resantsika tamin'ny fara mompera dia ny hoe io fenonany antso io dia ilaina aloha izany ny fahaizana mandanjalanja, ny fahaizana mandinika izay efa toetra ny voajanahary eo amin'ny olombelona izy io. Fa isan'ny ambarateto any koa ny hoe mila mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandiniana ny teniny sy fifandraisana ny teniny, fiainana ny teniny, ary eo ihany koa ny hoe ny fifandraisana amin'ireo zoky ara-pinoana zany ireo olomasina zay efa nisy ohatra ny tany saintsika moa. Fa eo indrindra no andeha ho resantsika hoe misohatra azo omena ve ny momba an'ireo hoe olomasina izay atao hoe azo alaitahaka amin'ny famaliana ny antso izay.
Ireo olomasina rehetrareo e, ireo olotsambatra rehetrareo dia azo atao hoe trandrahana ny tantarany teo amin'ny nametrahan'ny safidy. Eo ny ireo manolo tokantrano e, eo ireo nijanona tsy nanambady e, eo ireo nanao piretrana ny relijiozy e. Fa andeha alohantsika ho any amin'ny tantaram-boalohany mihitsy, ny taon'ny testamenta taloha. Efa tonoko teto ihany tamin'ny fandarana omaly dia toizintsika androany. Tonontsika teto i Abrahama, Moizy, Masina Maria ary Masin-Dapoly. Raha zany zao nataontsika ohatra ka lay Abrahama sy Maria ary Paoly aloha nataontsika fa any afamaranana nyity atao hoe fahazana mihanin'ny antso ity dia ataontsika ohatra manokana amin'izay i Moizy. Ao ny testamenta taloha raha dia ingantsika i Abrahama. Genesis toko faharoa ambin'ny folo ny vakina amin'ny fiantsoan'Andriamanitra any Abrahama. Raha sendra afaka tsika mandalina kely ilay boky ansiklika ny Papa François, io no ansiklika voalohany. Ansiklika zay efa misy fotoana nanazavana anazy teto hoe inona zany dia avy amin'ny teny hoe cercle, ka taratasy tia ny papa ahodina sotonga any amin'ny kristianina vita batemy rehetra sy ireo rehetra tsara sitrapo. Dia ao nahitantsika ny fandalinana finoantsika amin'ilay hoe ansiklika ny papa mitondra lohateny hoe fahazavan'ny finoana amin'ny teny latina hoe lumen fidei. Ireo zany ny teny voalohany nanoratana n'ilay ansiklika tamin'ny teny latina dia lasa titre ilay taratasin'ny papa, ansiklika ny papa, fahazavan'ny finoana. Ao amelabelarany tsara momba nyity antso tamin'ny Abrahama ity izay ray aman-dreny voalohany arerehany jody mihitsy hoe zany taranaka Abrahama zany dia verina mandrakariva hoe taranaka voafidin'Andriamanitra manokana. Ary nandehanany fiveverana hoe rehefa taranaka Abrahama dia voavonjy. Fa tsy ampy avonjy fotsiny satria tsy mifidy olona amin'ny firazana fa firazanana fotsiny Andriamanitra fa mifidy olona amin'ny fitiavana.
Betsaka ihany ny endrika fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Fa mompera zao eto miteny hoe Abrahama, nahoana no hoe Abrahama no nyraisin'ny mompera eto nefa tsika miresaka hoe fiantsoana ny tanora?
Naresako azy dia zao, ny olona natson'Andriamanitra voalohany dia olona manana amin'ny maizy azy teo amin'ny fiarahamonina na de efa zoky olo lasa. Iresaka malitsika amin'la tanora hoe hifidy lalana izy anao piretra sa relijiozy sa anambady. Fanajany aza tsy hoe hoanin'ny tanora fotsiny le fandarana satria ny olona rehetra no antsoan'Andriamanitra sy rahan'Andriamanitra, ka misy toerana ho an'ny karazany olona rehetra ny hiraka. Ka mbola iresaka ny tanory tsika satria aorianan'ny Abrahama dia resaka ny Masina Maria sy Masin-Dapoly. Mitovy ihany zany ny votoatin'ilay antson'Andriamanitra na amin'ny Abrahama na amin'ny Maria na amin'ny Paoly. Fa izy ny tena olombelona voalohany ny razambentsika raha finoana dia aloha resahana momba ny Abrahama. Niny antson'Andriamanitra ny Abrahama dia misy fielana ataontsika amin'ny frantsay hoe détachement. Miala amin'ity tontolo mahazatra anao ity a, makany amin'ny tontolo hafa. Mandeha zany ianao zay le nilazaintsika tamin'ny fandarana voalohany, itsika ne olona mijoro e. L'homme est un être vertical ozy ny mpandinika ara-pilôzofia. Fa itsika olona mijoro indray raha resaka ara-pinoana dia olona andesy mahi mamita iraka. Ka rehefa miresaka ny antson'Andriamanitra tsika dia mila olona miainga amin'ny toerana anankiray a, ho any amin'ny toerana anankiray vaovao. Zay le atao hoe ny antson'Andriamanitra dia fiaina vaovao. Manomboka any amin'ny Abrahama zany a. Miroso amin'ny fanambadiana io anao a, dia fiainana vaovao ny idiranao io. Fantsotran'Andriamanitra ne sy ny fanangan'Andriamanitra amin'ny olona manambady de hoe ary andao any ray aman-dreny ny raha vehivavy ka hitsambana amin'ny vadiny ary nofo ray any izy roa roa. Zava-baovao amin'ny fiainana tovilahy sy tovivavy anankiray ne zany fiainambana vadiny zay e. Raha anao pirehitra anao aorianany fanamasinana anao a, dia jereo tsara na le fanomezana sy arenao omen'Andriamanitra anao azy mahavita an'i Kristy tonga eo amin'ny hotelo ny fahasoavan'Andriamanitra. De raha ohatra ihany ko a ny olona tapa-kevitra hoe anoka tena tsy anambady fiainam-baovao le zany e, tsy mitovy an'le taloha mbola feny fisalasalana sy anao efa tena tapa-kevitra vokatry ny fandiniana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. De zay le ataokotsika hoe ny antsoina ny Abrahama Genesy toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany dia Andriamanitra miresaka amin'ny vatana zay aloha satria vao manomboka ny tantara dia Andriamanitra miseho vatana ny Abrahama. Tsy fiainantsika androaka akehitriny intsony zany ka mbola hiandry an'Andriamanitra ohatra ny tamin'ny andron'ny Abrahama ndray hoe iseho amiko. Tsy afaka miatrika amin'Andriamanitra mivantana intsony isika fa misy ambaratongana ary amin'ny fiainana amin'Andriamanitra. Tsy zakatsika mivatatsika ara-nofo sy masotsika ara-nofo miona amin'Andriamanitra tahaka ireo apôstôly telo mirahalahy dia Pierre i Jakoba ary Joana tany an-tendrombohitra tsy nazaka famirapirata ny fahazavan'Andriamanitra. Noho izany a misy fomba tsikelikely a araka ny atao hoe atory ny tenin'Andriamanitra antsika ianaontsika ny hoantso io. Fa tamin'ny Abrahama moa zany Andriamanitra mihitsy no nitenin'ny vatana. Genesy toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hoe mialahy amin'ny taninao sy amin'ny fianakavianao ary amin'ny trano ny rainao mba hohany amin'ny tany asehoaka anao ianao. Zay nataontsika hoe misy fiendahana sy fiarahana amin'izao tontolo izao. Détachement amin'ny tany a sy amin'ny fianakaviana eny hatramin'ny ray aman-dreny aza fahafahana tanteraka anatin'Andriamanitra.
Santatra mbavarany any zay nety mampirateur zay a ny lazalazany hoe ny endriky ny fiantsoana ny Abrahama rapitso entineto ny toyny hoe ahoana zany ny fizotrany izay antso izay ny mety ho endrika izay antso izay a midingana tsy maintsy arahana eo fananiterana ny antso a mandrapitafa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.